Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die 10de hoofstuk van Nehemia, maar hy begin eintlik met die laaste versie van Nehemia 9 vers 38. En daarom wil ek so 'n bietjie met jou gesels en dan gaan ons kyk na die detail van hierdie gedeelte, want ons het hier 'n baie interessante gedeelte. Jy sien in hierdie 10de hoofstuk plus dan oor daai een versie, gaan dit oor 'n onderneming wat die Jodeërs gee dat hulle volgens die wet van die Here sal lewe. As jy mense nou mooi bestudeer, dan sê jy sien, die Jodeërs reageer nie net op die wet van die Here met twee feeste nie. Ons het nou al met mekaar oor die feeste gepraat en ons het ook met mekaar hulle derde reaksie bespreek verlede keer, naamlik hulle verootmoediging. Maar nou kom hulle ook, as dit ware met 'n vierde ding, 'n plegtige onderneming om die erediens by die tempel in stand te hou. Nou, dit lyk dus vir my dat 'n mens kan sê in die huidige teksverband, lê die kronis 'n doelbewuste band tussen die vasdag en die gebed, soos in hierdie hoofstuk, en die onderneming dan wat hier beskrywe word. Met ander woorde, hy is besig om vir ons te sê dat die verskillende godsdienstige handelinge nie los staan van mekaar nie, maar daar is 'n definitiewe verband tussen al die dinge wat gebeur. Net soos byvoorbeeld vroeër by die vasdag, is daar weer eens 'n spontane beweging wat uit die gelowiges ontstaan om hulle verbintenis met die Here te bevestig. Almal uit die volk, uit al die groeperinge wat daar is, uit die lofiete en die priesters en die leiers, hulle almal vat hande en hulle maak 'n gesamentlike onderneming om volgens die wet van die Here te lewe. Dit is byna dieselfde soort van gedagte wat 'n mens kry in die erediens, wanneer 'n gemeente gesamentlik byvoorbeeld staan, sommige gemeente sit, wanneer hulle luister na die voorlees van die Here se wet, of wanneer hulle gesamentlik belydenis van geloof aflê. Maar nou moet jy oplet, liewe luisteraar, dit gaan nie net om 'n leë rituele handeling nie. Juis as ons die vorige program en programme se gebeurtenisse in gedagte hou, ons het dit bespreek, dan blyk dit dat daar by hierdie mense regtig 'n ingrypende belydenis was wat ingegryp het in hulle verlede. Hulle het die arm van die geloof teruggestoot in die tyd en gesê, Here, ons was so dikwels ontrou en U was al die pad getrou. En dan het hulle eers met 'n belydenis gekom. En nou dat die belydenis klaar is, nou kom hulle en sê, Here, ons het hierdie vaste voorneme om ons teenoor U te verbind vir die pad wat voorlê. En baie interessant, luisteraar, hulle doen dit deur 'n amptelike dokument wat hulle opstel en onderteken. Nou weet as ek dit nie Bybel lees, dan het ek waardering vir wat in sommige gemeentes gebeur, waar gemeentes soms van tyd tot tyd hulle verbintenis om die Here te dien hernie. Weer vir die Here sê, Here, ons het weer 'n keertjie nagedink oor wie U is en wat U seun gedoen het, sodat ons U gemeente kan wees, en ons hernie weer 'n keer van ons kant ook daardie verbintenis. En dit is presies wat hier gebeur, liewe luisteraar. Tot dusver het amptelike dokumente van die Persiese konings bepaal wat hulle moes doen, dat hulle die tempel moes herbou, die muur van Jerusalem weer moes oprig, die gemeenskap weer herorganiseer. Nou neem die godsdienstgemeenskap uit eie vrye wil 'n besluit wat hulle wil doen. Hulle bind hulle self kontraktueel aan die onderneming om volgens God se wet te lewe en om daaruit voortvloeiend die diens aan die Here in die tempel te onderhou. Dit is dus 'n baie besonder gebeurtenis waaroor dit hier gaan in Nehemia se 10de hoofstuk. Hierdie was dus nie net al die voorskrifte wat daar in die wet van God opgeteken was nie. In die lig van hulle bepaalde omstandighede en in die lig van die belangrike rol wat die tempel in hulle godsdienst gespeel het in daardie tyd, het hulle op hierdie 6 sake besluit om hulle daarop toe te spits. Naamlik, as jy dit nou mooi bestudeer, ek gaan vir jou daardie 6 aspekte net noem. Nommer 1, om nie met heidene te ondertrou nie. Tweedens, om die Sabbatdag te onderhou. Derdens, om elke 7de jaar die sabbatsjaar te onderhou. Jy sal onthou, liewe luisteraar, ons het al daaroor mekaar gesels. Met ander woorde, dat elke sewende jaar het hulle byvoorbeeld hulle kampe, sekere kampe in elk geval, oopgehou. Dit nie laat bewy nie. Met ander woorde, hulle het 'n jaar selfs in die natuur afgesonder en hulle het dit genoem 'n sabbatsjaar. 'n Vierde ding wat hulle onderneem, om die tempelbelasting te betaal. Nou ja, hulle praat nou van tempelbelasting, jy en ek sal waarskynlik doodgewoon praat van ons offergawes. Hierdie mense gee in die vierde plek 'n onderneming om hulle offergawes getrou vir die Here te gee. 'n Vyfde ding, om hout vir die brandoffers in die tempel te voorsien. Nou moet jy onthou, dit was nie so gerieflik soos in ons tyd waar daar nou gas is of daar 'n saamgeperste kole nie. Nee, hulle moes die hout aandra na die tempel toe. So hulle sê ons onderneem om brandoffers ook te bring, maar ook om die hout vir die brandoffers te voorsien. En dan die sesde ding wat hulle onderneem, om bydraes vir die tempel te gee. Sien, liewe luisteraar, byvoorbeeld die huwelike met ander nasies en die probleme wat dit vir die gelowiges meegebring het, sal jy onthou, het alreeds by Esra baie indringende aandag gekry. Later in hierdie boek, Nehemia, kry dit ook nog weer 'n keer aandag. Ons sal dit nog behandel van die 13de hoofstuk af. Ook byvoorbeeld is daar aandag gegee aan maatreëls om die Sabbat te onderhou, dat Nehemia later weer daarom kon aandag gee. Ons moet ook onthou wat ek nou net uitgewys het, die tempelbelasting. Die tempelbelasting was 'n verpligting wat die volk vrywillig op hulle geneem het. Nou, tot nog toe het die Persiese koning die onkoste van die tempel gedra. Jy sal onthou, ons het daaroor gepraat by Esra 6 vers 9. Nou neem die volk self persoonlike verantwoordelikheid vir die onderhoud van die tempel vir hulle eie rekening. Hulle sal ook die brandhout vir die offers om die beurt voorsien. Hulle gaan dit onder mekaar laat roteer. Ook weer, net soos van ouds, né, die eerstelinge van alles wat aan die Here opgedra word. En hierdie keer om die tempeldiens daarmee in stand te hou. Hier word dus, liewe luisteraar, aan jou en aan my uit die boek Nehemia 'n geloofsgemeenskap voorgehou wat bereid is om sy verantwoordelikheid teenoor die Here na te kom. Elke lid van die gemeente was bereid om saam met die ander lede sorg te dra dat God se wet onderhou word en dat die konkrete diens aan sy naam by die tempel in stand gehou word. En daarvoor was hulle bereid om hulle hand op papier te sit en hulle plegtig 'n eed te laat aflê teenoor die Here. En wat doen hulle? Hulle onderteken dit elkeen persoonlik en dit nogal voor getuies. Die vraag wat by my opkom as ek hierdie aangrypende gebeurtenis lees in Nehemia 10, is dit: is ek en jy bereid om presies dieselfde te doen vir die Here? Sê Here, ek onderneem op skrif, ek gaan U dien. Kom ek wys 'n paar van hierdie goed in detail uit. Kyk byvoorbeeld te vers 30 staan daar. Verder het hulle onderneem: ons sal ons dogters nie met die heidenvolke laat trou nie en hulle dogters nie met ons seuns nie. Jy sien, alhoewel die verbond nou nie in hierdie teks gebruik word nie, het ons dus hier te make met 'n vernuwing van die verbond. Hulle gee dus 'n wat hier genoem word onderneming. Of ons kan ook praat van 'n ooreenkoms wat as 'n wetlike dokument deur getuies onderteken is en daarna verseël is. Dit is dus baie belangrik dat ons oplet, die volgorde van wat hier gebeur is: leiers, leviete, priesters. Dit is die volgorde waarvoor ons hierdie dinge gereël word. En die 30ste vers is dus 'n ooreenkoms wat handel oor godsdienstige en kultiese sake. Daardie ondernemings wat ek net nou ook vir u uitgewys het. Luister so 'n bietjie na vers 31. Wanneer die heidene handelsware of graan op die Sabbatdag bring om te verkoop, sal ons dit nie op die Sabbatdag of op enige gewyde dag van hulle koop nie. Nou hier is 'n interessante mededeling, want jy sien, die tweede bepaling handel oor die heiliging van die Sabbat soos in die 10 gebooie uiteengesit is. Nou, in hierdie bepaling word om handel te dryf op die Sabbat verbied. Verder word selfs onderneem om elke 7de jaar, namelijk die Sabbatsjaar, die lande en die boorde onbewerkt te laat, sodat die grond kan rus, soos ek net vir jou verduidelik het. Nou mag jy dalk vra, liewe luisteraar, is dit nie net so direk op ons van toepassing nie? En dan is die antwoord nee, want jy moet onthou, in die Ou Testamentiese bedeling het jy 'n teokratiese bestel. Dit beteken, God word gesien as die hoof van die staat. En ons is nie meer in 'n teokratiese bestel nie. In ons situasie onderskei ons tussen die Joodse Sabbat van die Ou Testament en die Nuwe Testamentiese Sondag. Nou, wat is die verskil? Ons onderskei die twee goed omdat ons vrygemaak is van die wettiese van die Sabbat. En wat is die gronde daarvoor? Nommer 1. Jesus het op die eerste dag van die week, dit wil sê die Sondag, het hy opgestaan uit die dood. Die tweede rede is, omdat die Heilige Gees uitgestort is op die eerste dag van die week, die Sondag. En derdens, omdat ons in die evangelies lees, dat die Christene op die eerste dag van die week, in onderskeid van die Jode, op die 7de dag van die week, het die Christene dus op die eerste dag van die week saamgekom. Daarom moet ons baie versigtig wees, om somtyds van die vrygemaakte dag, mag ek dit so sê, van die Sondag, weer te begin om 'n nuwe Sabbat te skep. Dat ons weer die Sondag wil toespin met allerhande reëls, waaraan ons ons hou met groot stryd en las en moeite en verdriet. Die Heer Jesus het juis gekom om vir ons 'n rusdag gegee, wat, so sê hy, wat vir die mens bedoel is. En, voeg hy by, die rusdag is vir die mens en nie die mens vir die rusdag nie. As jy en ek dus weer begin om allerhande nuwe reëls op te stel, oor wat ons nou op die Sondag mag doen of nie mag doen nie, dan is ons besig om weer te val in die Ou Testamentiese wettisisme. En daarom wil ek beklemtoon die hele gedagte ook van die handeldryf in vers 31 by Nehemia 10 kan ons nie net so oordra van die Joodse Sabbatreëling na die Nuwe Testamentiese Sondag nie. Kom ons lees vers 32 en 33. Hulle sê, ons aanvaar die verpligting om elkeen elke jaar 4 gram goud by te dra vir die dienswerk in die huis van ons God. Vir die offerbrood, die gereelde graanoffer, gereelde brandoffers, en dan word verskillende offers nou daar genoem. Nou, wat is die betekenis daarvan? Jy sien, die verse handel oor noodsaaklikhede vir die daaglikse funksionering van die tempeldiens van destyds. Die Joodse gemeente het nou op 'n punt gekom dat hulle sê, hulle is nou bereid om die tempelbenodigdhede, wat tot dusver die Persiese konings verskaf is, self te voorsien. En luisteraar, dit is 'n belangrike ding, want het jy opgemerk, elke een was individueel by hierdie onderneming betrokke. En geld dit dan nie ook so vir ons nie? Nie op 'n wettiese manier nie, maar dat elkeen wat bely dat hy 'n vrygemaakte deur Jesus Christus is, dat elke sodanige lidmaat van die gemeente 'n persoonlike verantwoordelikheid het ook vir die instandhouding van die erediens en die uitdra van die evangelie. Nie meer op 'n wettiese manier, dat ek dit moet doen as 'n sware las, wat ek moet dra elke dag nie, maar as 'n lus, om te getuig daarvan, dat juist die wettisistiese aspek van godsdienst glad nie meer 'n plek het in ons godsdienstige besig wees nie. Want as die Seun ons vrygemaak het, onthou jy dit? Johannes 8 vers 36. Dis eers as die Seun julle vrygemaak het dat julle werklik vry is. O ja, luisteraar, vry van sonde, maar ook vry van hierdie ou stukke wettisisme wat ons dikwels nog steeds ongelukkig handhaaf in ons godsdienstige bedrywigheid en besig wees elke dag. En dan kom ons nou hierso by vers 34. Ons priesters staan daar, leviete, sowel as die ander mense, het geloot om te bepaal wanneer dit elke familie se beurt sal wees om hierdie dinge te doen. Nou wil ek dadelijk sê, luisteraar, deur middel van die lot is dan bepaal watter familie op die vasgestelde tyd moes diens lewer om byvoorbeeld die brandoffers in die tempel aan die gang te hou. Nou kan jy vra, maar is dit nou 'n geoorloofde praktyk? Dat hierdie mense sê, ons het nou geloot. En weet jy, dit is 'n baie ou kerklike gebruik en 'n baie ou tradisie in baie kerke vandag nog. Sou dit gebeur dat die leierskap in 'n gemeente nie mekaar by wyse van konsensus kan vind nie. En dan stem hulle en dan is daar 'n staking van stemme. Wat nou gemaak? Weet jy dan is daar 'n baie ou reëling in baie gemeentes dat die lot dan gewerp word. Met ander woorde, dat daar oorgegaan word tot verootmoediging voor die Here, tot skuldbelydenis, tot kortsigtigheid, dat ons jammer is dat ons selfs meer as een opinie het in so 'n gemaate dat ons 50-50 teenoor mekaar staan en dat ons nou vra Here dat die werping van die lot dat u daarin sal ingryp en dat u daardeur vir ons ook sal sê wat u wil is. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, dit is 'n baie ou gebruik. Dit kom nie in alle kerke meer voor nie, maar dit was 'n vroomheidshandeling van destyds. Wat bedoel ek daarmee? Dit was 'n poging van die mense in die tyd van die Ou Testament, waarmee hulle gesê het, Here, as ons nou glad nie mekaar kan vind nie, as ons nou selfs stem en ons het 'n staking van stemme, daar's genoeg eweveel stemme aan beide kante toe, dan gaan ons u vertrou vir 'n reëling. Nou, ons sal nou nie sommer in ons tyd meer, liewe luisteraars, so 'n reëling handhaaf nie, maar ons het dus hier Bybelse voorbeelde van sodanige reëling. Luister na vers 35. Ons sal die eerstelinge van ons saaides en die eerstelinge van al die vrugtebome elke jaar na die huis van die Here toe bring. Nou dit is ook interessant dat ons dit hier lees. Jy sien, omdat die Here die eintlike eienaar is van die land, moet die opbrengs van die land en die eerste vrugte van die bome aan die eienaar, dit is God, teruggegee word. Nou, ons sien dit nie vandag meer so nie, omdat ons nie in 'n teokratiese bestel lewe nie. Met ander woorde, ons leef in 'n demokratiese bestel, waar meerderheid van mense die beslissing neem ten opsigte van sekere sake. Maar destyds was dit nie so nie. En daarom moet ons ook in gedagte hou, dat hierdie mense ook hulle land gesien het, as die land waar God moet regeer. En daarom, en ek dink die beginsel is, daarom het mense deel van hulle inkomste en selfs deel van hulle groente en vrugte opbrengs na die tempel toe gebring. Dit was die Here se deel. Maar dan, luisteraar, moet jy oplet, dan het ek as gelowige nog niks gegee nie. En wie dit maak my skaam en hartseer as ons so oor tiendes met mekaar redeneer en dikwels ongelukkig beklei daaroor. Die deel wat aan die Here behoort, was sy deel. Eers daarna het ek as gelowige 'n tiende van my deel gebring. Die implikasie is dus dat die goed wat jy en ek besit, eintlik nie met klein gewiggies afgemeet moet word nie. Want dan is ons alleen weer besig met 'n stuk wettisisme. My hele houding moet die wees van Psalm 24 vers 1. Alles behoort aan die Here. Die aarde en alles wat daarop is, behoort ook aan die Here. Dat ons ingesteldheid so sal wees om nie te kyk hoe min, hoe wetties min kan ons afwegen vir die Here gee nie, maar hoe ruim ons bydra kan wees. En dan kom 'n mens by die laaste klompie verse hier in Nehemia by die 10de hoofstuk en ek wil hier van vers 37 af tog so ietsie lees na gesels ons daaroor. Let nou op. Ons sal die eerste dag na die oes ons offergawes en die eerstelinge van alles wat ons bome oplewer, van ons wyn en olie, na die opslagplek van die huis van God bring vir die priesters, en die tiendes van ons gesaaides vir die leviete. Die leviete sal tiendes insamel in al die stede waar ons werk. 'n priester uit die nageslag van Aaron en die leviete vergesel wanneer hulle tiendes insamel. Die leviete sal 1/10 van die ingesaamde tiendes na die huis van God toe bring, na die opslagplekke by die voorraadkamer toe. En dan sluit hy af deur te sê: "Die Israeliete en die leviete sal die offergawes van koring en wyn en olie na die opslagplekke toe bring. Daar word die gereedskap vir die heiligdom gebeere en daar is die diensdoende priesters, die poortwagters en die sangers. Ons sal die huis van ons God nie verwaarloos nie." En liewe luisteraar, dit lyk vir my die fokuspunt lê juis in die laaste sinnetjie. Ons sal die huis van ons God nie verwaarloos nie. Met ander woorde, dit gaan nie so seer letterlik oor die afmeet of die afweeg van die gewig of die omvang van die offergawe nie, maar dit gaan oor die gesindheid wat sê ons sal onbevange aan die Here gee wat hy van ons verwag. Ook interessant, die eerste deeg, né, wat hier genoem word, wat direk van die dorsvloer afkom, met ander woorde, die offergawes van koring en wol, die eerste vrugte, die offergawes van wyn en olie, moes as onderhoud aan die priesters toekom. En hierdie bydraes moes na die opslagplekke van die tempel, dit is die kamers wat aan die tempel aangebou is, gebring word. Jy sien, die leviete het die tiendes van die gesaaides, dit wil sê die opbrengs van die grond, ontvang. Volgens die wetgewing in Deuteronomium byvoorbeeld, moes die tiendes na die tempel toegebring word. Maar teen hierdie tyd het die praktyk verander en die leviete uitgegaan na die stede toe om die tiendes in te samel. Dit beteken dus in praktyk, vandat die eerste tempel deur Salomo gebou is, en onthou, Salomo het geleef tot so ongeveer die jaar 970 voor Christus. Nadat Salomo die eerste tempel gebou het, was daar baie spesifieke reëlings hoe en wat presies die mens moet bring as offergawes. Maar nou moet ons onthou, ons is nou 'n paar eeue daarna in die geskiedenis. Die ballingskap het al plaasgevind. Hulle het al teruggekom uit die ballingskap. Sommige van die praktyke moes weer opgeskerp word. Ander van die praktyke het hulle so bietjie na gelang van die omstandighede verander. Maar wat is die ding wat nie verander het nie? Die feit dat hulle offervaardig moet wees. En liewe luisteraar, dit is nou juist die presiese punt wat jy en ek nie moet miskyk nie. Ons is dikwels besig om te praat oor soveel rand in die maand. Soveel tyd in die maand behoort ek af te staan aan die Here en aan sy saak. Nee, dis heeltemal wetties. Al my goed, al my geld, al my gawes behoort aan die Here. Dit gaan dus nie oor die vraag hoe min daarvan ek tot sy beskikking stel nie. Die vraag is, hoe baie daarvan kan ek aan hom tot beskikking stel? Jy sien, die priesters en die leviete se voorrade is in die opslagplekke of in die voorraadkamers gebeere, saam natuurlik met die gereedskap wat in die kultus gebruik is. Die kamers het natuurlik ook gedien as dienskamers, waar die priesters en die sangers en die poortwagters gebly het, as hulle week lank byvoorbeeld in die tempel moes diens doen. Die volk onderneem nou plegtig om nie die kultus en dus die aanbidding van God te verwaarloos nie. En dit is wat vir jou en vir my ook so belangrik is. As 'n mens nou hart in eie hand steek, liewe luisteraar, mag ek vir jou 'n vraag of wat vra? En ek glo die Bybel vra dit ook uit hierdie gedeelte vir my persoonlik. Hoe lyk my offergawe? Is my offergawe nie dalk die produk van 'n verkeerde ingesteldheid nie? Want jy sien, as my ingesteldheid reg is, as my verhouding teenoor die Here reg is, dan meet ek nie meer af nie. Dan gee ek so ruim as wat ek kan. Dan gee ek ook wat my tyd betref, so ruim as wat ek kan. Dan gee ek wat my gawes betref, so ryk as wat ek kan. Mag ek nou weer die vraag vra? Hoe lyk jou offergawe in rand en sent? Hoe lyk jou tyd wat jy vir die Here gee? Hoe lyk jou gawes? Mens word bietjie skaam, hè? Kom ons maak dit met die Here uit, elkeen persoonlik. En dan leef ons as vrygewige mense ook teenoor die Here. Tot volgende keer. Totsiens.